Kapitel 5. Er folkeskolen for alle? Dette kapitel handler om, hvordan ableisme kommer til udtryk i skole- og uddannelsessystemet med et primært fokus på folkeskolen. Kapitlet er skrevet sammen med Pia Ringø, der er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. I kapitlet redegøres for, hvordan flere børn og unge i mødet med krav, forventninger, rammer og strukturer i skolesystemet udvikler så store funktionstab, at antallet af børn og unge med behov for andre rammer er stigende. Vi begynder kapitlet med at se på, hvordan børn og unge med handicap klarer sig i grundskolen, hvilke uddannelsesniveau mennesker med handicap har generelt, og hvad de selv fremhæver som årsager til, at de i mange tilfælde ikke færdiggør påbegyndt uddannelse. Herefter behandler vi tiden før og efter inklusionsloven i 2012 og folkeskolesreformen i 2014, da både loven og reformen markerer et afgørende brud og skifte i dansk skole- og uddannelsespolitik, der nu i stigende grad domineres af to forskellige diskurser. Den ene kalder vi for inklusionsdiskursen, den anden for præstations- og handlingsdiskursen. Afslutningsvis behandler vi, hvilke dilemmaer og menneskesyn, der knytter sig til diskurserne, og hvilke muligheder og begrænsninger, det skaber for børn og unge med handicap. Hvad ved vi? Vi ved fra tidligere forskning, at børn og unge med handicap har et højere fravær, et lavere karaktergennemsnit, at flere fritages fra folkeskolens afgangseksamen, og at færre starter på en ungdomsuddannelse efterfølgende. Som følge heraf klarer de sig generelt set dårligere end børn og unge uden et handicap. Emil Young med flere finder, at markant flere mennesker med handicap i alderen 16-64 år har grundskolens-realeksamen som den højeste gennemførte uddannelse sammenlignet med mennesker uden handicap. Desuden har voksne med handicap i markant mindre grad en kompetencegivende uddannelse. Manglende eller begrænset uddannelsesniveau er et problem, da vi fra andre undersøgelser ved, at især uddannelse er afgørende for mulighederne for at komme i beskæftigelse. Emil Young med flere finder desuden, at mennesker med handicap oftere dropper ud af deres uddannelse, og at årsagen hertil blandt andet er sygdom, stress og depression, og at de ikke fik stillet nødvendige hjælpemidler til rådighed, eller at undervisningsmaterialer og deres uddannelsessted ikke tog hensyn til deres handicap og behov. Samme årsager til frafald bliver også dokumenteret i andre undersøgelser om mennesker med handicap på videregående uddannelser. Tiden før og efter inklusionsloven og folkeskolereformen. Som andre har påpeget før os, har skole- og uddannelsespolitikken i en årrække været domineret af to forskellige diskurser, inklusions- og testdiskursen. I det følgende behandler vi dem separat og beskriver, hvad der kendetegner dem og hvilke strukturelle ændringer, der fulgte med. Samtidig udvider vi testdiskursen med et fokus på det, vi definerer som en handlingsteknologisk udvikling i skolesystemet, der presser en stor gruppe af børn og unge og leder til et større funktionstab end tidligere. Inklusionsdiskursen. I 1994 tilsluttede den danske stat sig den såkaldte Salamanca-erklæring sammen med 92 andre stater og 25 internationale organisationer. Med erklæringen fulgte et grundlæggende politisk brud med segregeret skole- og undervisningspraksis, der ellers havde domineret området. I stedet blev inklusion anskuet som det nye afgørende middel til at løse en række økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige udfordringer, f.eks. stigende udgifter til specialundervisning og begrænset progression i børn og unges faglige niveau. Med inspiration fra menneskerettighedserklæringen fra 1948 understreges alle børns ret til uddannelse, også børn med særlige behov og handicap. Ambitionerne om inklusion blev også ratificeret med FN's handicapkonvention i 2009, men det var dog først med inklusionsloven i 2012, at der blev vedtaget konkrete måltal for inklusionen, den såkaldte inklusionsgrad. Den var på 94,4% i 2012, og det var ambitionen, at den skulle hæves til 96% i 2015. Det blev den imidlertid aldrig. Da den var højst, lå den på 95,1%, men i 2023 var den på 93,5%. Inklusionsgraden er dermed på et lavere niveau end i 2012, hvor inklusionsloven blev vedtaget. En større andel elever blev påvirket af reformen og skulle tilbageføres til folkeskolen, ligesom færre elever skulle visiteres til specialskoler og klasser. Det blev ligeledes besluttet, at elever med et behov for mindre end 9 timers støtte om ugen ikke længere skulle modtage specialundervisning. Selvom de politiske ambitioner om inklusion ikke er blevet realiseret, er skole- og uddannelsessystemet stadig domineret af inklusionsdiskursen og den politiske idé om, at det er et af systemets grundlæggende formål, at så mange børn som muligt skal være en del af den almene folkeskole. Inklusion skal dog ikke kun forstås som fysisk placering og tilstedeværelse. Inklusion handler også om, at den enkelte elev er en del af både det faglige og sociale fællesskab. Det betyder, at eleven skal have mulighed for at lære og udvikle sig fagligt og have mulighed for at udvikle sociale kompetencer. Alt dette, mens eleven trives og har det godt. Tanken var, og er stadig, at det skal lykkes ved at tilrettelægge undervisningen, så den understøtter alle lærerne, og ved at stille forskellige muligheder for hjælp og støtte til rådighed, f.eks. faglig og personlig støtte og tekniske hjælpemidler. Undervisningen skal således tilpasses elevgruppens forskellige behov, både dem med og uden handicap. Testdiskursen. Flere forskere påpeger, at inklusionsdiskursen eksisterer parallelt med testdiskursen eller testagendaen. Denne diskurs er også forankret i større internationale bevægelser og tendenser. I et globaliseret samfund, hvor stater i stigende grad agerer som konkurrencestater eller investeringsstater, forekommer der en udpræget politisk optagethed og positionering af børn og unge som fremtidens råstof. Ud fra denne tankegang skal børn og unge optimeres på en række parametre med det formål at øge deres potentiale som fremtidige borgere, der kan bidrage til at styrke landets konkurrenceevne. En lignende forståelse af børn kan spores på dagtilbudsområdet. Konkurrence- og investeringslogikken kommer til udtryk i skole- og uddannelsessystemet på forskellige måder. I forbindelse med folkeskolereformen i 2014 var aftalepartierne enige om, at elevernes faglige niveau var for lavt. Den enighed blev blandt andet skabt på baggrund af PISA-undersøgelser fra OECD om danske elevers faglige niveau i fag som dansk og matematik, der lå omkring gennemsnittet i OECD. For at hæve det faglige niveau fandt aftalepartierne, at alle børn skulle have mulighed for at realisere deres individuelle potentiale. Det lyder for eksempel sådan her i aftaleteksten. Skal elevernes faglige niveau og dermed det faglige niveau i folkeskolen forbedres, er det centralt, at alle elever får mulighed for at udfolde deres potentiale fuldt ud, så vi kan klare os i den stigende internationale konkurrence. Realiseringen af alle elevers individuelle potentiale skulle blandt andet ske gennem 1. En stigning i antallet af undervisningstimer og anvendelsen af mere varieret undervisning. 2. At gennemføre et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Og 3. At opsætte få klare mål og gennemføre regelforenklinger. I henhold til målene blev der opstillet følgende 4 resultatmål. Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Med reformen skulle der løbende følges op på resultatmålene gennem de nationale test og trivselsmålinger. De nationale test eksisterede parallelt med PISA-undersøgelserne for OECD, som de nationale test også skulle tilpasses efter med henblik på at forudse Danmarks placering blandt OECD-landene. Mens PISA-undersøgelserne oftest anvendes til at få viden om OECD-landenes placeringer, skulle de nationale test opgøres på både nationalt og kommunalt niveau og på skole-, klasse- og elevniveau. Alt sammen for at styrke opfølgningen på resultatmålene på alle niveauer. Udviklingen i præstations- og handlingsteknologier. Etableringen af nationale test, men for den sags skyld også PISA-undersøgelser og karakterkrav, kan defineres og bliver ofte defineret som en udvikling i præstationskrav i senmoderne samfund, hvor stadig flere målnings-, test- og evalueringsinstrumenter etableres for at sikre optimering af præstationer. På den ene side virker styringen af folkeskolen og andre institutioner i øvrigt ved at indføre normer, standarder, test- og resultatmål som et middel til at motivere og regulere elevernes indsatser og at måle og gøre elevernes præstationer målbare. På den anden side etableres et fokus på at myndiggøre og aktivere bestemte former for handlingsevne, adfærd, valg og ansvarliggørelse. Denne dobbelthed indkredses af DIN som en sondring mellem præstationsteknologier og handlingsteknologier, der er to forskellige, men alligevel beslægtede former for styring. Mens præstationsteknologi er baseret på standarder og mål for den gode praksis, søger handlingsteknologierne at styrke elevernes selvoptimering, selvregulering og selvansvar i stadig mere flydende rammer i undervisningen og i skolen generelt. De nye former for handlingsteknologier stiller således nye krav til elevernes kompetencer og evne til at navigere i hurtigt omskiftelige rammer i undervisningen og i skolen. Tilsammen bidrager udviklingen til at skabe en styring, der dels virker gennem øget krav til præstationer og løbende systematiske vurderinger heraf, dels gennem handlingsteknologiske løsninger, der søger mod at gøre de institutionelle rum, i dette tilfælde klasserummet, selvregulerende. Denne styringsform etablerer dobbelt forventninger til de unge. På den ene side indsnævres forventningerne til og rammerne for, hvad der accepteres og anerkendes. På den anden side frigøres og fjernes de stabile rammer for læringen og skolelivet ved at øge forventningerne til elevernes evne til selvregulering, selvansvar og selvoptimering. Resultaterne fra en ny undersøgelse viser, hvordan det særligt er denne udvikling, der presser en større del af de unge ud af skolesystemet og giver et større funktionsfald end tidligere hos den voksende gruppe af unge med diagnoser, f.eks. autisme og ADHD. Det uddyber vi i det følgende afsnit. Skolepolitik og menneskesyn. Som det fremgår af ovenstående, er der grundlæggende forskelle på inklusionsdiskursen og den præstations- og handlingsteknologiske styring af folkeskolen. Inklusionsdiskursen har et betydeligt fokus på at få så mange børn som muligt til at være en del af den almene folkeskole. Den er baseret på politiske værdier fra Salamanca-erklæringen og FN's handicapkonvention, f.eks. om at fremme deltagelse og demokrati gennem et opgør med eksklusion og segregering. Præstations- og handlingsdiskursen har et betydeligt fokus på at optimere elevernes faglige niveau og måle deres præstationer med det formål at fremme international konkurrenceevne samt selvregulering, selvansvar og selvoptimering på kommunalt niveau samt skole-, klasse- og elevniveau. Selvom diskurserne ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger, eller i hvert fald ikke behøver at være det, har deres parløb givet hverdagen i skolesystemet en modsætningsfuld karakter. Som Korsholt og Hamre, samt Hamre med flere fremhæver, eksisterer der bestemt krav til, hvordan den enkelte elev bør præstere for at leve op til de politiske ambitioner, som de kommer til udtryk i præstations- og handlingsdiskursen. Disse krav handler blandt andet om, at den enkelte elev skal udvise målrettethed og evne til at optimere sig selv og sit faglige niveau, f.eks. ved at tilpasse sig og leve op til eksterne standarder, som skabes gennem test og måling af præstationer. Formålet er at være placeret på den rigtige side af gennemsnittet og gerne så højt som muligt, både for den enkelte elev og for klassen, skolen, kommunen og nationen. Der er dermed bestemte og stadig mere indsnævrede måder at præstere og være elev på, som idealiseres og positioneres som gode, korrekte og efterstræbelsesværdige, mens andre stigmatiseres og devalueres. Dette har vist sig at presse og i visse tilfælde helt fortrænge de etiske visioner og ambitioner om inklusion, netop fordi der er sket en indsnævring af normalitetsbegrebet og måden, børn og unge kan være elever på. En af årsagerne til udviklingen er blandt andet, at inklusion alt for ofte alene behandles som etiske værdier og ikke operationaliseres i praksis og tænkes sammen med didaktikken. Inklusion og didaktik er i stedet blevet set som to forskellige opgaver, parallelt med at didaktikken er blevet stadig mere domineret af præstations- og handlingsdiskursens logikker. Som Grumløse med flere, Hamre med flere og Hedegaard Sørensen fremhæver, skaber en sådan udvikling barriere for de børn, der ikke kan efterleve kravene til dem som elever. Dette fordi der i praksis sker en favorisering af de elever, der i forvejen er socioøkonomisk privilegerede, kropskapable og som krav om f.eks. selvoptimering resonerer hos. Parallelt forekommer der at være en mindre opmærksomhed på de elever, der har vanskeligere ved at opfylde kravene, fordi deres læring kræver undervisning og et læringsmiljø, der er tilrettelagt på andre måder. Som Grumløse og Hedegaard og Grumløse med flere fremhæver, rettes undervisningen primært mod de fleste, mens de få marginaliseres og ikke modtager den undervisning, som de burde. Ovenstående udvikling var genstand for aktuel politisk problematisering i forbindelse med regeringsudspil til en ny folkeskolereform i 2023. Afsættet herfor er blandt andet, at stadig flere børn og unge bliver visiteret til specialskoler og klasser, og at inklusionsgraden er lavere, end den var før inklusionsloven i 2012. Desuden lider et stadig større antal af børn og unge af skolevægring og mistrivsel. En undersøgelse fra Børns Vilkår og Egmontfonden fandt, at mere end 75.000 elever i skoleåret 2018-2019 havde et fravær på mere end 10%. En anden undersøgelse af unge med autisme fandt, at ca. 60% af denne gruppe har kortere eller længere perioder med skoleværing, og at kun ca. 34% af unge med autisme i alderen 18-25 år har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. For unge uden autisme i samme aldersgruppe er gennemførelsesprocenten ca. 73. Desuden er antallet af børn og unge med et autismespektrumforstyrrelse mere end fordoblet fra 1. januar 2013 til 1. januar 2023, mens antallet af børn og unge med ADHD er steget med ca. 86%. Det diskuteres jævnligt i den offentlige debat, hvorvidt der nu skal mildere symptomer til end tidligere, før børn og unge får en diagnose, om vi overdiagnostiserer, og om børn og unge ikke blot skal lære at udvikle resiliens, robusthed og individuelle mestringsstrategier, så de kan passe ind i de institutionelle sammenhænge, de forventes at indgå i. I forbindelse med det igangværende forskningsprojekt Ungdomsliv i en præstationskultur, trivsel og mistrivsel i ungdomsgruppen på Aalborg Universitet og Københavns Universitet, analyseres fremkomsten af nye typer af krav og belastninger, som kan føre til ensomhed, stress og mentale helbredsproblemer hos unge. Igennem kvalitative interviews med 35 unge i gymnasiet, 25 unge i folkeskolens 8. og 9. klasse og 15 unge fra det specialiserede område, kommer undersøgelsen tæt på, hvordan nye krav og belastninger viser sig i de unges livsverden. I Ringes interviews med de unge med ADHD og autisme beretter størstedelen om en længere periode, hvor de har kæmpet med at leve op til kravene i skolelivet. Selvom de ovenfor beskrevet præstationsteknologier i form af test og præstationsmålinger fylder i de unges beretninger om et skoleliv, de har slået sig på, er det væsentligt ikke kun at tilskrive deres mistrivsel en stigning i præstationskrav og test. Derimod har det, som Ringø definerer som en udvikling i handlingsteknologier, en særlig stor rolle i deres mistrivselsforløb. For de unge med ADHD og autisme beskrives de øgede krav om at tilpasse sig omskiftelige sociale inklusionskriterier i et flimrende hav af nye trends, selvstyrende klasserum, gruppearbejde og omskiftelige undervisningsforløb som særligt udmattende. Eleverne forventes at være selvstyrende og omstillingsparate i frikvarterer, i lærings- og undervisningspraksiser, i gruppearbejde og i stadig mere omskiftelige rammer for det sociale samspil og i skolelivet generelt. De forventes at bearbejde, sortere og håndtere de mange indtryk, informationer og forventninger til dem i skolesystemet og i fællesskabet med endnu større hastighed end tidligere. Denne udvikling skaber nye opdelinger og hierarkier i ungdomsgruppen. Den dobbeltstyring, der karakteriserer folkeskolen, kan kun fungere, hvis de unge er omstillingsparate og trygge. Det fungerer for nogen, men ikke for alle, og slet ikke for unge med kognitive profiler, som f.eks. ADHD og autisme, som netop er de grupper, der er i kraftig vækst i disse år. Børn og unge med selv milde grader af autisme fortæller om, hvordan de i tiden op til det sammenbrud, der for langt de fleste var starten på en lang periode med ufrivillig skoleværing og mistrivsel, var blevet tiltagende belastet i et skolemiljø, hvor de havde gjort deres bedste for at leve op til kravene om hurtigt at kunne orientere sig og præstere på den rigtige måde. Alt sammen for at have en plads i fællesskabet. Når vi samtidig ser på de ovenstående opgørelser over stigningen i børn og unge, der ikke går i skole, lever med mistrivsel, får diagnoser, psykiske lidelser og visiteres til specialområdet, er der ingen tvivl om, at tankerne om at indrette skolen med plads til de mange ikke er lykkedes. Samfundet og skolesystemet er langt hen ad vejen blevet mindre rumligt for dem, der ikke er kropskapable og neurotypiske. Som vi har påpeget andet sted, virker det som om, at inklusionens oprindelige idé om en skole for alle er blevet påvirket af de ovenfor beskrevne præstations- og handlingsteknologiske tendenser i en sådan grad, at mens rammerne for, hvad der skal præsteres, er skærpet og konkurrencepræget, er rammerne for, hvordan eleverne skal nå i mål med præstationskravene og samtidig indgå i skolens ungdomsliv og sociale fællesskab, i højere grad blevet flydende, omskiftelige og et individuelt anlæggende, som det forventes, at eleverne selv håndterer.